16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Za krizu u Federaciji BiH glavni krivac je visoki predstavnik Valentin Incko, ocijenili u Mostaru lideri SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović.
Boračka organizacija Republike Srpske u Nevesinju obilježila krsnu slavu Mitrovdan.
Zbog zloupotrebe službenog položaja suspendovan pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Goran Raca.
Poslanici Skupštine Srbije različito ocijenili sastanak Dari.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Inter u Ligi Evrope.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, koje su predvodili lideri Milorad Dodik i Dragan Čović, sastali su se danas u Mostaru u okviru bilateralnih stranačkih susreta uoči sastanka šestorke 20. novembra, također u Mostaru. Danas je potvrđena jednakost stavova dvije stranke o svim aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Dodik i Čović ocijenili su i da je za krizu u Federaciji BiH glavni krivac visoki predstavnik Valentin Incko, izvještava Radan Škipina.
Nije bilo razloga da se na današnjem sastanku HDZ-a BiH i SNSD-a otvaraju bilo kakva nova pitanja i teme iz oblasti unutrašnje politike, već da se samo potvrdi jednak pristup rješavanju niza gorućih pitanja u BiH koja su u proteklom periodu dovela do reformskog zastoja. Ključni je stav da se nedavni sporazum SNSD-a i SDP-a mora doslovno prihvatiti i od ostalih partnera šestorke i kao takav primijeniti u zakonskoj proceduri, istakao lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ovaj bazični princip ne može niko da bira predstavnike drugog naroda. S druge strane, Republika Srpska prihvata da uđe u promjenu ustava na dijelu koji se odnosi o promjeni tog nacionalnog ekskluziviteta. Stalno govorim, odluka ne traži više. Mi želimo da implementiramo odluku. Odluka ne traži promjenu načina izbora. Što se nas tiče, nama ne smeta asimetrija i u federaciji može da bude drugačiji način izbora.
Da se priča o zaokruživanju parlamentarne šestorke i te kako nazire, potvrdili su i Dodik i Čović, koji su razmijenili mišljenja i o rekonstrukciji vlade Federacije BiH, u kojoj bi HDZ iz svoje kvote ministarskih pozicija jednu ustupio SNSD-u kao paritet za učešće HDZ-a u vladi Republike Srpske. Čović je potvrdio takvo opredeljenje.
To je odnos dvije stranke i ja se nadam da ćemo u narednih mjesec dana to uspjeti implementirati, iako zbog odluka OKR-a, na osnovu čega je utemeljena ova vlada, te i ja se nadam da će i definitivno i ta priča oko ovakvog načina, ja bih kazao, nefunkcioniranje izvršne vlasti na razini Federacije Bosne i Hercegovine definitivno prestati.
Dva lidera su se izjasnila da podržavaju predložene kandidate SDP-a i SBB-a za upražnjena ministarska mjesta Bošnjaka u Savjetu ministara BiH. Istakli su i da je osnovna zajednička namjera obje stranke, kao i ostalih partnera šestorke, dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji. Uspješna višegodišnja saradnja SNSD-a i HDZ-a podređena je tom cilju koji uveliko ometa kancelarija visokog predstavnika i Valentin Incko, istakli su Dodik i Čović, optužujući OHR za dugogodišnje pravno nasilje u Bosni i Hercegovini. Takav odnos je i doveo do sadašnjih teških političkih sukoba u Federaciji BiH i ukupnog zastoja u Bosni i Hercegovini, zbog čega OHR nužno treba zatvoriti, poručili su Milorad Dodik i Dragan Čović.
Na kontraproduktivnu ulogu Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predsjednik Srpske Milorad Dodik ukazao je i u pismu koje je uputio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, a povodom sjednice Savjeta bezbjednosti koja će biti održana 13. novembra.
Dodik je pismo uputio da bi pojasnio situaciju u Bosni i Hercegovini i izvještaj koji će tom tijelu podnijeti visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Istim povodom Savjetu bezbjednosti upućen je izvještaj Republike Srpske i stavovi vlade Srpske o ključnim pitanjima koja se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom. U dijelu izvještaja posvećeno političkim kretanjima u BiH navedeno je da su od decembra prošle do maja ove godine izabrani lideri ostvarili brz napredak u europskim integracijama kroz zajednički rad u duhu kompromisa, ali da je on zaustavljen krajem maja, kada su se sukobile dvije najveće bošnjačke stranke. Rukovodstvo Republike Srpske će nastaviti da radi na postizanju konsenzusa kako bi BiH mogla da nadogradi rezultate ostvarene u 2012. godini, navedeno je u izvještaju.
Boračka organizacija Republike Srpske proslavila je danas u Nevesinju krsnu slavu Mitrovdan. Obilježeno je i 20 godina od prve i 18 godina od druge mitrovdanske ofanzive na Nevesinje u otadžbinsko-odbrambenom ratu i dan opštine Nevesinje. Za sve poginule pripadnike Nevesinske brigade služen je pomen na spomen kosturnici Gvozd. Izvještava Vesna Rudan.
Na vojnim akademijama izučava se kako je moguće izvojevati blistavu pobjedu u odnosu snaga 10:1 u artiljerijskom naoružanju i 7:1 u živoj sili. Odgovor je jednostavan. To može jedino spartanski duh nevesinskog čovjeka i njegova hrišćanska spremnost za žrtvovanjem. U jednoj od presudnih bitaka za Hercegovinu i Republiku Srpsku, koja je počela na današnji dan 1992. godine, pripadnici Nevesinske brigade zajedno sa narodom porazili su 9 brigada združenih snaga Hrvatske regularne vojske, HVO-a, HOS-a i takozvane armije Bosne i Hercegovine. Dragan Ivanišević pobjegao iz bolnice čim su mu previli rane i vratio se na položaj.
Pa vjerovatno je to u istoriji ratovana i nezapamćeno je da je narod koji su ama svi do jednog radili u to vrijeme za potrebe fronta i to je bio primjer borbe naroda za odbranu i za stvaranje Republike Srpske.
I starci, i žene, i djeca javljali su se tih dana kao dobrovoljci za front. Pukovnik Ranko Prodanović, komandant Nevesinske brigade.
Ostao sam u drugoj dolje i dao sam da moram braniti Nevesinje, protiv sam je bila ovdje, bolje da ja poginem nego ne.
U drugoj mitrovdanskoj ofanzivi iz 1994. godine Nevesinska brigada je osujetila najveću diverzantsku izviđačku operaciju nanijevši 4. korpusu takozvane armije Bosne i Hercegovine, poraz od koga se nije oporavio do kraja rata. U dvije mitrovdanske ofanzive Nevesinska brigada je imala 63 poginula i 187 ranjenih boraca za koje je služen pomen u spomen parku na Gvozdu. Na zajedničku spomen ploču vijence su položili predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske i brojnih boračkih udruženja te republičkih i opštinskih institucija. Pantelije Ćurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Mi smo imali ambiciju da stvorimo ambijent u Republici koji će uvažavati, dakle, cijeniti vrijednost koju su pristekle i one koji su učestvali tim vrijednostima. Osnovna vrijednost koju smo dobili u otadžbinskom ratu je Republika, država naša i...
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Republika Srpska sigurno neće i ne može izgubiti iz vida koliko je važno da se poštuje naša borba i da se poštuju svi oni koji su toj borbi učestvali, posebno oni koji su bili žrtve za toj borbi.
U sabornom hramu Vaznesenja Hristovog svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Zahumsko-Herceg-Hercegovački primorski Grigorije, a dvijema briljantnim pobjedama srpskog duha i oružja bila je posvećena svečana akademija koja je održana sinoć u Nevesinju. Mitrovdanska svečanost upotpunjena je otvaranjem slikarske galerije koja će služiti i za muzičke svečanosti.
Krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske obilježena je danas i u ostalim gradovima i opštinama Srpske. Na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci zapaljene su svijeće i položeno cvijeće za borce poginule u otadžbinskom ratu. Nakon toga služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Svete Trojice u Banja Luci. Opširnije Sonja Terzić.
Jedna od osnovnih aktivnosti obilježavanja krsne slave boračke organizacije je posjeta grobljima i spomenicima sinova koji su dali život za stvaranje Republike Srpske, rekao je predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić.
Dakle, na taj način, bez obzira što je, da kažem, praznična, da ne kažem slavljenička, mi nađemo za potrebu i mislimo da je to jednako nekako je naša obaveza da se u tom prilikom pristavu naših povoljnih saboraca.
Načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka Miloš Šmitran kaže da je na teritoriji grada Banja Luka registrovano 8.500 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i da grad ima razvijenu socijalno-boračku mrežu zaštite kroz nekoliko vidova.
Stipendije za svu djecu poginulih boraca ili invalida od 1.-4. godine koji se školuju od srednje škole do fakulteta. Stambeno zbrinjavanje gdje smo do sada riješili 700 porodica poginulih ratnih vojnih invalida. Pomoć djeci kod nabavke knjiga poginulih boraca na početku školske godine. Zdravstvenu zaštitu.
Šmitran je dodao da iz budžeta grada Banja Luka u proteklih 10 godina izdvojeno je preko 70 miliona maraka za boračko-invalidsku zaštitu.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine osudilo je danas čin vandala koji su polupali nadgrobne spomenike na pravoslavnom groblju u Pećištima kod Srebrenice. Pozvali su nadležne da što prije procesuiraju počinioce. Za Radio Republike Srpske iz Srebrenice izvještava novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
U pravoslavnoj vjerskoj zajednici smatraju da su lokalne zajednice apsolutno odgovorne za ovakva djela. Protonamjesnik Aleksandar Mlađenović podsjeća da su tokom prošle godine zabilježena 3 napada na pravoslavna obilježja u Srebrenici.
Da smatramo da je ona u velikoj mjeri odgovorna za nastajanje atmosfere u kojoj jednostavno nije dobro, nije poželjno biti Srbin u Srebrenici, a naročito biti Srbin u mjesnoj zajednici Potočare.
Skrnavljenje pravoslavnog groblja u Pećištima danas je osudio i župnik Katoličke crkve Srebrenice iz Zvornika Martin Antunović.
Za nas vjernike, sve tri konfesija groblja su sveta mjesta i uvijek njihovo skrnavljenje provlači za sobom neku vrstu revolta, ljutnje pa i mržnje.
Vršilac dužnosti načelnika Srebrenice Ćamil Duraković ističe da lokalna zajednica ne može biti odgovorna za skrnavljenje groblja u Pećištima. Pozvao je nadležne da procesuiraju odgovorne.
Mi pozivamo da sve ispitaju i da se ispita i motiv ili eventualno ako je neko nekog instruirao za nešto tako, jer ovo dolazi u vrlo teškom političkom vremenu.
Zbog ovog vandalskog čina prvobitno policija je privela 4 lica, od kojih su 2 maloljetnika pušteni na slobodu i u toku je pripremni postupak. Zatim su na slobodu puštena i punoljetna lica inicijala RH i AS, rekla je portparol okružnog tužilaštva Bijeljina Danka Prodanović. Policija iz Srebrenice okružnom tužilaštvu u Bijeljini još nije predala izvještaj i cjelokupnu dokumentaciju o ovom slučaju.
U toku ispitivanja i ova maloljetna lica i punoljetnija su priznala izvršenje inkriminisanih radnji, obzirom da ne postoje zakonski osnov za određivanje pritvora, jer se radi o krivičnom dijelu za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine.
Emir Kovačević iz Međureligijskog vijeća BiH poručuje da se ovakva djela ne smiju više karakterisati kao prekršaj, već kao krivična djela.
Smatramo da treba da se vode krivični postupci protiv počinilaca za izazivanje vjerske i nacionalne mržnje.
Ovo je drugi put tokom godine da se u mjesnoj zajednici Potočari skrnavi pravoslavno groblje. Podsjetimo, u maju ove godine oskrnavljeno je groblje porodice Simić u Studencu. Srbi i Srebrenice pitaju se da li u ovoj opštini važe zakoni Republike Srpske ili su im ovi događaji uz zabranu gradnje crkve u Dugom polju jasan znak da ova opština ima neke svoje zakone.
Vlada Srpske na inicijativu ministarke porodice, omladine i sporta Nade Tešanović suspendovala je danas zbog zloupotrebe službenog položaja pomoćnika ministra Gorana Racu. Njegova supruga Bojana Raca zloupotrijebila je vladin memorandum u privatne svrhe, informiše Nevena Stanković.
Dokazni materijal o zloupotrebi službenog položaja upućen je i predsjedniku i premijeru Republike Srpske. Vlada Srpske danas je odlučila da suspenduje Gorana Racu. Potvrdila je ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović.
Danas je vlada poduzela sljedeće. Znači, prihvatila je tu moju inicijativu. Pomoćnik ministra Raca Goran biće suspendovan i povešće se postupak od strane vladne komisije koja je inače zadužena za državne službenike. Pošto je Goran imenovan u lice od strane vlade, znači komisija za disciplinsku odgovornost istražiće slučaj do kraja. Do tada on će biti suspendovan. Kad će se postupak okončati, to vam ne mogu reći, ali nadam se da će to biti vrlo kratko.
Goran Raca juče je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio da dopis sa urgencijom nije ovjeren u ministarstvu, nije protokolisan i da kao takav nije osnovan.
Mogu da kažem, pošto sam upoznat normalno sa zakonom, da je to lakša povreda radnog odnosa prema zakonu o državnim službenicima.
Siniša Tomić, koji je protiv Race uputio prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, nije komentarisao odluku vlade. Tomić je prijavu uputio i okružnom tužilaštvu, pravobranilaštvu, resornim ministarstvima, gradonačelniku Banja Luke.
Svojim navodima naveo sve, dostavio sve dokaze. Ove dokumente sam dobio na osnovu moje molbe da mi se dopusti uvid i kopiranje spisa koje sam uputio od Odjeljenja za inspekcijske poslove urbanističko-građevinskoj inspekciji na osnovu člana 68 Zakona o opštem upravnom postupku i na osnovu službene zabilješke građevinska inspekcija je meni 2. novembra ove godine te dokumente dala na uvid i dala mi kopije tih dokumenata. Očekujem da provedu sve potrebne zakonom predviđene disciplinske mjere koje su propisane pozitivnim zakonom Republike Srpske.
Podsjećamo, Bojana Raca, supruga pomoćnika ministra Gorana Race, u privatnom je sporu sa komšijom, vlasnikom banjalučkog Hard Rock kafea Sinišom Tomićem. Sudski spor o ovom zemljištu na kojem se nalazi lokal trajao je 20 godina, a dva puta je bio u okružnom tužilaštvu. Da bi ubrzala proces, Bojana Raca pisala je dvije urgencije nadležnom odjeljenju grada Banja Luke na memorandumu Ministarstva porodice, omladine i sporta u kojem je zaposlen njen suprug, a tražila je da joj se odgovori na zahtjev koji je podnijela za rušenje objekta Hard Rock kafea.
Posebno odjeljenje Okružnog suda Banja Luka produžilo je danas na zahtjev Specijalnog tužilaštva Republike Srpske pritvor Milanu Ivankoviću, vlasniku bivšeg Del Kapa i Tombole Team Plus iz Banja Luke, i Milanu Regodiću iz Sremske Mitrovice, osumnjičenima za prostituciju.
Pritvor Ivankoviću i Regodiću je produžen za još dva mjeseca zbog bojazni da će, ukoliko se budu branili sa slobode, uticati na svjedoke i ometati istragu. Nezavisnim je potvrđeno da će do isteka pritvora osumnjičenima biti podignuta i optužnica koja će Ivankovića, osim prostitucije, teretiti i za financijski kriminal, odnosno ilegalno kockanje, utaju poreza i falsifikovanje dokumenata, čime je budžet Srpske oštetio za više desetina hiljada maraka.
Okružni sud u Bijeljini ukinuo je mjeru zabrane raspolaganja imovinom braći Nikoli i Draganu Spasojeviću iz Zvornika i predmet vratio Osnovnom sudu u Zvorniku na ponovno odlučivanje. Potvrđeno je RTRS-u u Okružnom sudu.
Rješenjem Zvorničkog suda, pred kojim se vodi krivični postupak protiv Spasojevića zbog zloupotrebe ovlaštenja u privredi i falsifikovanja službene isprave, bilo je privremeno zabranjeno raspolaganje i otuđenje imovine vrijednosti oko 9,8 miliona maraka. Okružno tužilaštvo u Bijeljini tereti Spasojeviće da su izvršenjem krivičnog djela stekli preduzeće Metalno i Stari grad u Zvorniku, Zanus u Šejkovićima, stambeno-poslovni objekat i stan u Zvorniku i imanje u Dvorovima kod Bijeljine. Isto rješenje kojim se ukida zabrana raspolaganja imovinom se odnosi i na Vajku Spasojević, suprugu Dragana Spasojevića.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Bugarska kompanija Bulgar Tabak mogla bi kupiti banjalučku fabriku duvana.
U Banja Luci je otvoren međunarodni sajam lova, turizma, ugostiteljstva, ekologije i sporta.
19. Višnjićevi dani završavaju se večeras u Bijeljini.
Izgradnja gasovoda Južni tok počinje 7. decembra. Kapacitet gasovoda bit će 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje. Vrijednost projekta je 16 milijardi evra.
Šef odjeljenja za upravljanje projektima Gazproma Leonid Čugunov rekao je da će radovi početi kod kompresorske stanice Ruskaja na 100 metara od obale Crnog mora. On je u razgovoru sa novinarima iz zemalja kroz koje će prolaziti Južni tok potvrdio da će izgradnja dionice gasovoda kroz Srbiju početi u decembru, ali nije precizirao datum. Kompanija Gazprom, koja je nosilac projekta, najavljuje da će uskoro sa Evropskom unijom potpisati ugovor o snabdjevanju gasom. Krak gasovoda Južni tok prolazi će i kroz Republiku Srpsku.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić primio je pismo namjere od bugarske kompanije Bulgar Tabak da pregovara sa većinskim vlasnikom fabrike duvana Banja Luka i da, ukoliko bude postignut sporazum, preuzme ovu fabriku, pokrene proizvodnju i zadrži radnike.
Vlada Srpske daće aktivan pristup i podržati takvo preuzimanje fabrike duvana Banja Luka s ciljem spasavanja radnih mjesta i obezbjeđenja proizvodnje u ovom preduzeću, zaključio je Džombić. Premijer Srpske ranije je najavio da bi Bulgar Tabak, najveći proizvođač duvanskih proizvoda u jugoistočnoj Europi, mogao da kupi fabriku duvana Banja Luka.
Investitori su u realizaciju projekta izgradnje turističkog centra Klekovača do sada uložili 2,5 miliona maraka vlastitih sredstava, izjavio je ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović. Prva faza realizacije ovog projekta mogla bi početi za godinu dana, a prema okvirnom sporazumu njegova vrijednost je 382 miliona evra sa planiranom realizacijom od 12 godina. Ministar Ajanović je nakon sjednice vlade rekao da su investitori 2,5 miliona maraka uložili u pripremu geodetske podloge, aviosnimanje, izradu idejnih rješenja, izradu studije ekonomske opravdanosti i studije uticaja na okolinu.
Najveći dio sredstava utrošeno za otkup 160 hektara zemljišta za izgradnju smještajnih kapaciteta. Za rješavanje jednog od najznačajnijih problema, iznalaženje dovoljne količine pitke vode, investitori su uložili oko 200.000 evra za realizaciju ugovora o koncesiji za istraživanje pitke, mineralne i termalne vode na lokaciji Kozila, čime je ostvaren presedan uspješnim nalazištima na visini od 800 metara nadmorske visine.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon sastanka sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem da se razgovaralo o načinima primjene onoga što je ranije dogovoreno i o tome kako da se pomogne ljudima na Kosovu bez zadiranja u pitanje statusa. Dačić je rekao da je usaglašeno da se narednog mjeseca počne sa primjenom ranijeg dogovora o administrativnim prelazima. Poslanici u Skupštini Srbije danas su različito ocijenili ovaj sastanak. Opozicija Dačiću zamjera što je na razgovore otišao bez usvojene platforme za pregovore. Informiše novinar Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Prioritet u ovom trenutku je da se usvoji platforma i Srbi sa Kosova uključe u proces, smatra poslanik Demokratske stranke i bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. On je siguran da će osim Euleksa na graničnim prelazima biti i kosovski carinici i policija, sa čim se Srbi ne slažu.
Mi želimo da Euleks dole nadzire i sutra koliko treba naplaćuje prihode. S tim što bi ti prihodi pre svega išli opštinama na severu Kosova i Metohije. Štiče samog načina financiranja transparentnosti koji je Tači tražio, mislim da transparentnost je bila i do sada. Ne vidim šta možemo više od toga, sem ako se ne traži, kao što piše u carijom planu, da novac koji se šalje iz Beograda šalje se u budžet vlade Kosova.
Da Dačić nema mandat za pregovore sa Tačijem, tvrdi i Sanda Rašković-Ivić iz DSS-a.
Niti je bila učinjena bilo kakva platforma da se negde ti razgovori omeđe.
Kao najveći rezultat sinoćnjeg sastanka, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, vidi to što je dogovoreno da neće biti akcija ni jedne strane.
Što znači da će za Prištinu u narednom periodu biti visoko rizično u političkom smislu da preduzme bilo kakvu jednostranu akciju, kao što je recimo bila ona prošlogodišnja na severu Kosova.
Upravo odluku o nepovlačenju jednostranih akcija Bojan Đurić iz LDP-a ocenjuje rizičnom.
Pa ja tu vidim rizik u narednim nedeljama. Mislim da ako ikakvih problema na severu Kosova bude bilo, da će za to biti odgovorna vlast, odnosno vlada u Beogradu.
Više puta je najavljivano da je platforma gotovo završena i da će uskoro biti upućena u Skupštinu. Poslednje informacije je da bi se pred poslanicima mogla naći za nekoliko nedelja.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin smijenio je dosadašnjeg ministra odbrane Rusije Anatolija Serdjukova i za novog ministra imenovao Sergeja Šojgua, gubernatora Moskovske oblasti i bivšeg ministra za vanredne situacije. Šojgu je po činu general armije, odlikovan je ordenom heroja Rusije, očekuje se da će nakon njegovog imenovanja biti ubrzana reforma ruskih oružanih snaga, izjavio je za naš radio vojno-politički komentator Beogradske politike Miroslav Lazanski.
Reforma ruske armije ide u nekoliko pravaca. Prvo, dakle, oni pojačavaju napore da strateške snage nuklearnog odvraćanja ojačaju, mislim prije svega nove nuklearne podmornice, novi sistemi kopnenog baziranja Topolje M sa više nezavisno usmjerenih bojevih glava, novi radarski sistemi, to je nešto što je još ranije zacrtano. Dakle, a na konvencionalnom planu ide se ka modernizaciji novim tipovima tenkova, aviona, što sve naravno mora da ojača vojno-industrijski kompleks. Kada je u pitanju Balkan, ja sam baš jučer razgovarao sa generalom Ivašovom, koji je došao iz Moskve, bio je mislim i na televiziji Republike Srpske. On smatra da za sada oni mirno posmatraju ovo što se događa u Rumuniji sa američkim raketnim štitom, ali misle da je samo postojanje tog štita ovdje na ovom prostoru, na ovom Balkanu, nosi određenu dozu opasnosti, ali za sada još ne vide tu vrstu pretnji za nekakav termonuklearni rat. Ali u svakom slučaju, Rusija budno motri i ovo širenje NATO-a na istok, koje je sad zaustavljeno, kada je barem u pitanju Gruzija i Ukrajina. Rusija nastoji, po rečima generala Ivašova, nastoji zajedno sa Kinom da istisnu NATO iz ovih zemalja, gdje već NATO ima određene strukture, mislim prije svega Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan i Gruziju. I radit će na tome da onaj postsovjetski prostor nakon nestanka Sovjetskog saveza i dalje bude ekskluzivna ruska interesna zona, kako ekonomski, politički, tako i vojno.
Razgovor s Miroslavom Lazanskim o saradnji sa Rusijom i perspektivi geopolitičkih odnosa u svijetu nakon američkih predsjedničkih izbora emitovat ćemo u našoj emisiji Aktuelnosti od 17:00. S Miroslavom Lazanskim razgovarao je Velimir Božić.
Slijedi još nekoliko vijesti iz svijeta.
U zemljotresu jačine 7,4 stepeni po Richteru, koji je pogodio Gvatemalu, 48 lica je poginulo. Predsjednik Otto Perez Molina proglasio je stanje nacionalne katastrofe. Povrijeđeno je 150 ljudi, a ima i nestalih. Oko 100.000 domova je bez struje. Podrhtavanje tla osjetilo se od Mexico City-a pa sve do San Salvadora.
U neredima u Atini, nakon što je grčki parlament sinoć usvojio rigorozni paket mjera štednje, povrijeđeno je 5 demonstranata i 7 policajaca, a uhapšeno 103 lica.
Parlament je usvojio paket mjera štednje neophodan za dalje dobijanje strane financijske pomoći, uprkos unutrašnjim previranjima u vladajućoj koaliciji i protestima praćenim nasiljem ispred zgrade skupštine. Poslanici su usvojili mjere smanjenja potrošnje i povećanja poreza, a poslodavcima su olakšali zapošljavanje i otpuštanje radnika. Za to vrijeme skoro 100.000 ljudi je protestovalo na centralnom trgu Sintagma u Atini. Paket mjera predviđa uštedu 13,5 milijardi evra do 2016. godine i to je cijena koju Grčka mora da plati da bi dobila sljedeću tranšu od 31,5 milijardi evra zajma od Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda.
Sindikati radnika zaposlenih u institucijama Europske unije pozvali su svoje članove da danas stupe u štrajk upozorenja zbog najavljenih budžetskih rezova koje su najavile neke od zemalja članica Unije.
U tijelima Europske unije vodi se ogorčena debata o dugoročnom budžetu za period od 2014. do 2020. godine. Konačna odluka o budžetskim izdvajanjima trebalo bi da bude donesena na samitu koji će biti održan u Briselu 22. i 23. novembra.
Toliko iz svijeta. Međunarodni sajam lova, turizma, ugostiteljstva, ekologije i sporta Lorimes 2012, na kojem učestvuje više od 100 izlagača, otvoren je danas u Banja Luci. Osim izlagača iz Republike Srpske, učestvuju izlagači iz Federacije, Srbije i Makedonije. Opširnije Nikolina Bročeta.
Na sajmu Lorimes 2012, koji objedinjuje lovni, ribolovni i sportski turizam, učestvuje i preduzeće Mineku iz Banja Luke koji se bavi prodajom opreme za lov i ribolov. Direktor preduzeća Nedeljko Mikać kaže da je sajam dobra prilika za lovce i ribolovce da na jednom mjestu pronađu sve što im treba.
Od sitnih mamaca, silkova, plovaka, mašinica, štapova, ranaca, opreme raznorazne, kišnih odijela, čizama, neoprena.
Sa proizvodima od meda i figurama od voska predstavlja se i pčelar iz Predura Željko Maletić koji potrošačima poručuje: hranite se zdravo, hranite se slatko.
Svaki med koji potiče iz košnice i od pčela je jednako kvalitetan i jednako zdrav.
Posjetioci će moći razgledati i ponudu turističke organizacije iz Niša. Portparolka ove organizacije Dušica Knežević kaže da su na njihovom štandu predstavljeni niški turistički kapaciteti, istorijsko-kulturni spomenici kao i bogata gastro ponuda.
Sa nama je prisutna Stara planina gdje možete da vidite o njihovim smještajnim kapacitetima, naravno nezaobilazna Niška banja koja je u sastavu grada Niša, te banjske lečilišne kapacitete.
Pokrovitelji Lorimesa 2012, koji će trajati do 11. novembra, jesu grad Banja Luka i Lovački savez Republike Srpske.
Kultura. Dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima takmičenja u recitovanju i besjedništvu i nastupom članova Guslarskog društva Filip Višnjić i kulturno-umjetničkih društava Dvorovi i Semberija, večeras se u 20 časova u Bijeljini završavaju 19. Višnjićevi dani, informiše Slađana Radovanović.
Višnjićevo djelo je trajno i neiscrpno inspirisalo i ove godine brojne književnike, pjesnike, ali i bijeljinske srednjoškolce i osnovce.
Mome ocu bilo je ime Đorđe, a zvali su ga Stojan. Mojoj majci, mučenici, kršteno ime bilo je Marija, a prozvali su je imenom Višnja. A ja sam na rođenju od svog kuma dobio ime Filip.
Dušanka Novaković, predsjednica Bijeljinske prosvjete, podsjeća da se Višnjićevi dani osim u Bijeljini održavaju i u Ugljeviku i Šidu gdje je živio veliki epski pjesnik. Četvorodnevna manifestacija je ove godine opravdala je očekivanje organizatora, rekla je Novakovićeva.
Tu su pjesnici, tu su naši glumci i to je rezultat ovih 19 godina da evo Bijeljina rase i kulturno rase, rase kao grad. Izdvojila bi i takmičenje recitatora i besjednika i literarni konkurs.
U okviru manifestacije u znak sjećanja na jednog od najvećih srpskih epskih pjesnika održani su brojni okrugli stolovi promocije knjiga i književnih časopisa, likovne izložbe i takmičenja literata i recitatora. I ove godine Višnjićeve dane su podržali Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Bijeljina.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju ekipu Intera iz Milana u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmicu će od 21 čas direktno prenositi Televizija Republike Srpske. Opširnije Dragan Pajić.
Iako Partizan u posljednje vrijeme ne može da se pohvali velikom posjetom navijača na svom stadionu, sigurno je da će večeras imati dovoljnu podršku u pokušaju da iznenadi jedan od najvećih evropskih klubova. Crno-bijele boje protiv crno-plavih. Trener Partizana Vladimir Vermezović kaže da su njegovi igrači do sada zaslužili da vjeruje u njih.
Ja kao čovjek koji radi s njima s punim pravom, kažem, očekujem i nadam se da se možemo da prikažemo ponovo jednu dobru igru. Znamo koliko možemo, znamo koliko ne možemo, tako da sve na svom mjestu i, kažem, očekujem jednu lepu fudbalsku predstavu jer mnogo stvari treba da se poklopi za jedan dobar rezultat.
Lazar Marković je jedan od igrača koji bi mogao Partizanu donijeti radost u večerašnjoj utakmici, a informacija da je za njega zainteresovan baš Inter pojavila se slučajno ili namjerno danas. Da li će Inter imati podršku svojih navijača u Beogradu, znaćemo večeras. Partizan je osvojio samo bod u prva tri kola, ali trener Intera Andrea Stramaccioni poštuje Partizan i više nego što bi se očekivalo.
A Milano, secondo me, ha fatto un ottimo primo tempo.
Partizan je bio dobar u prvom meču u Milanu i iz utakmice u utakmicu sve je bolji. Igraće pred svojim navijačima i sigurno će dati sve od sebe da napravi dobar rezultat. Lazar Marković je odličan fudbaler, ali ne treba zaboraviti da Partizan ima nekoliko mladih i talentovanih igrača. Nadam se da neće biti raspoloženi za igru. U našim glavama je samo Partizan, a tajna Interovog uspjeha je u tome što ide utakmicu po utakmicu.
Ludi Inter, Paca Inter je himna trostrukog šampiona Evrope koji ima 7 bodova i vodeća je ekipa u grupi H. Zvaničnu melodiju Lige Evrope čuće večeras navijači na stadionu Partizana, ali i gledaoci Televizije Republike Srpske od 21 čas.
Pretežno sunčano vrijeme danas je bilo i ugodno toplo. U 13 časova 16 stepeni izmjereno u Derventi, Ribniku, Trebinju, Banja Luci i na Mrakovici, a najniža je bila na Čemernu i u Rudom, 5 stepeni. Toplo vrijeme se nastavlja i u narednim danima. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Čemerno i Rudo 5, Foča i Višegrad 6, Han Pjesak 8, Sokolac 9, Srebrenica i Kalinovik 10, Gacko i Nevesinje 11, Novi Grad, Mrkonjić Grad i Šipovo 12, Prijedor 13, Bileća, Drinić, Srbac, Zvornik i Doboj 14, Bijeljina 15, Mrakovica, Trebinje, Ribnik, Derventa i Banja Luka 16 stepeni. Sutra ujutru umjereno ponegdje pretežno oblačno, mjestimično na istoku i ponegdje na sjeveru sa maglom ili sumaglicom, a samo ponegdje na visoravnima sa slabim mrazom. Tokom dana bit će sunčano uz lokalno malu oblačnost. Ujutru duvaće slab i promjenjiv vjetar, na jugu slaba do umjerena bura. Tokom dana vjetar će biti uglavnom slab sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 8, na planinama i visoravnima oko minus 3. Najviša dnevna imat će vrijednosti od 11 do 16, na jugu do 18, nešto niže u planinskim oblastima oko 9 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru umjereno oblačno i malo toplije nego jutros, a tokom dana sunčano sa malo oblaka. Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 3, maksimalna dnevna oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Za krizu u Federaciji BiH glavni krivac je visoki predstavnik Valentin Incko, ocijenili u Mostaru lideri SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović.
Boračka organizacija Republike Srpske u Nevesinju obilježila krsnu slavu Mitrovdan.
Zbog zloupotrebe službenog položaja suspendovan pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport Goran Raca.
Poslanici Skupštine Srbije različito ocijenili sastanak Dačić-Tači.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.